Ester Sirotkin. Järgmiseks tuli meie ellu missionär Ester Sirotkin. Tema töö Egiptuses ja hiljem Eritreas olid lõppenud poliitiliste ja sõjaliste rahutuste tõttu. Ester tuli ju Torontosse elama. Olles Eesti baptistikoguduse liige, keda olime toetanud missionipõllul, oli kogudusel eesõigus teda siin vastu võtta. Ester oli juba Eestis noore tütarlapsena tundnud südames kutset minna missionäriks. Ta tundis südames võlga issande ees, kes teda kalli hinna eest oli lunastanud. Ja võlga nende ees, kes ikka veel käisid pimeduses. Oma ettekujutuses nägi ta moslemi naisi, musta riietatud, kinnikaetud nägudega, lõputuis ridades niiluse ääres, Kristuseta minemas igavikku. Ester tahtis neile rääkida Jumala armastusest. Selle kõige juures ta ei teadnudki, et juba sündides oli ta ema ja isa oma esimese tütre pühendanud missionitööle. Egiptusesse olid juba varem Eestist läinud Inglismaal asuva Egypt General Missioni läkitusel õekutsega Aleksandra Liblik ja doktor Melita Marley, kes töötasid missioni haiglas. Olles just gümnaasiumi lõpetanud, astus Ester ühendusse Leida Hammeriga, kes valmistas end ette Inglismaal õdede koolis Egiptusesse minekuks. Leida soovitusel sai Esterge sinna õppima ja hiljem veel Londoni lähedale missionikooli. Ester jõudis Egiptusesse 1935. aastal. Ta töötas haiglaõena ja samal ajal levitas evangeeliumi sõnumit. Selleks olid välja töötatud vastavad programmid. Oma tööst ja elamustest on ta kirjutanud oma raamatus Kept on Course, hoitud õigel rajal. Poliitiliste muudatuste tõttu suleti see töö 1956. aastal ja missioniselts kutsus oma missionärid koju. Paari aasta pärast avanes aga Estril võimalus uuesti asuda oma valitud alale tööle, aga seekord Eritreas. Seal õppis ta jälle uut tegre keelt. Tal oli eriline keelte anne. Seda oli juba märgatud Egiptuses, kui ta õppis araabia keelt Kairo ülikoolis. Töö Eritreas kujunes ärevaks poliitilise olukorra tõttu, kuid vaatamata sellele ehitasid nad vastavad hooned, kliiniku ja kiriku Äderdis. Meie pastor Kaljuraid tegi kord ka huvitava külastusreisi sinna, kuid ka seal kujunes elu hädaohtlikuks ja tuli lahkuda. Oli aega minna vanaduspuhkusele. 1975. aastal tuli Ester Torontosse, kus elas tõde. Eestiga ei olnud siis mingit ühendust. Estri isa elas seal kõrge vanuseni, ilma et oleks enam oma last näinud. Tundsime Estrit juba varasemast puhkusajast. Ta võeti Torontos rõõmuga vastu. Ka leiti talle sobiv korter kogudusele kuuluvas väikeses majas. Ester sukeldus innuga koguduse töösse, olles noorte täiskasvanute piibliklasi juhataja. Ta nägi ka väiksemais asjus Jumala kätt. Ta teadis, mis tähendab piiblisalm, psalm 37:7. Ole vait Jehova ees ja oota teda. Kuhu mahtusime siis meie sellesse pilti? Mis iganes mina oma mõttes püüdsin kellegi heaks teha, jagasin seda ka Peetriga ja mingil moel tuli see ka meie kodu ellu. Meie kodu oli alati avatud Estrile. Olin üks ta sõidutajatest ja abistajatest. Õppisin tundma ta printsiipe ja nõudlikku täpsust. Pidasin eesõiguseks, et võisin olla ta viimaste aastate ettevõtmiste ja reisidega seotud. Veel haigusajal külastas ta Toronto grupiga Vancouverit, kus toimus aastapäeva konverents. Viimaseks suuremaks sündmuseks Torontos, millest Ester osa võttis, oli Billy Grahami Crusade 1978. aasta juunis. Enn seda toimusid koosolekud abiliste ettevalmistamiseks. Käisime Estriga ka sellel kursusel, mis toimus York Minister Baptisti kirikus. Ester oli juba siis raskesti operatsioonist läbi tulnud. Ta tervis ei olnud enam endine. Jõud oli väiksemaks jäänud. Ent ometi tahtis ta koosolekuist osa võtta. Üürisime kruseedi ajaks ratastooli, millega oli lihtsam sisse pääseda. Igal õhtul oli suur rahvamurd, kuid seal istus Ester ratastoolide reas endal rinnas märk, mida ta kursuse lõpetamisel sai. Ta oli valmis ka seal Jeesuse juurde juhatama mõnda neist ratastoolides. Varsti viisin Estri Velsli haiglasse. Me ei rääkinud teel haigusest. Vaatasime tee ääres puude rohelisuse erinevaid nüansse. Olime nagu oma perega kaasa elanud ta haiguse käigule, ta soovidele ja ootustele. Nüüd oli lahkumine lähedmale jõudnud. Seda mõistsime kõik. Ta oli rahulik ja alistuv. Ester suri 1. septembril 1978. aastal vähihaiguse tagajärjel. Ta maeti Toronto jookalmistule 6. septembril. Pastor Kalju Rait pidas matuse teenistuse. Ära saatmine oli kirikust, kus laulsin armastuse imevägi voolab päästja südamest. Ester puudutas meie elu ja meie kodu oma 3 viimase aasta jooksul. Ometi oli meil tunne, et olime teda tundnud koguda 70-aastase eluea. Mina olin kindlasti rikkamaks saanud sisemiste väärtuste osas. Marleid, Karl, Elsa ja Melita. Marleid olid Peetri sugulaseta ema kaudu, kuid isa läbi väga lähedased sõbrad. Mina tutvusin nendega Rootsis, kuid Torontos tekkis nendega tihe läbikäimine. Sõprus Marleidega arenes perekondlikuks vahekorraks. Tundsime seda vastastikku. Ja kui nemad vajasid abi, siis oli loomulik nõu ja jõuga nende kõrval olla. Meie Kanadas elamise algaastail elasid Karl ja Elsa Marleid Torontos, olles ise USA kodanikud. Nad olid Rootsist New Yorki asunud, kuid Toronto vabakogudus oli Karl Marley oma koguduse vanemaks kutsunud. Doktor Melita Marley, Karli õde, töötas sel ajal veel Egiptuses missioonihaigla arstina. Marleid, kellest siin on juttu, olid kõik olnud tuntud ja hinnatud kujud Eesti ühiskonnas, aga eriti evangeelse kristlaste vabakoguduslikus liikumises. Jõudes pensioniikkas asusid nad elama Chicagosse, kus doktor Melita töötas pärast Egiptusest naastmist Rootsi Covenant haiglas ja vanade kodus. Suved veetsid Marleid Kanadas, Port Sydneys, Maskookas, oma väikeses suvemajas, mille koguduse vennad olid ehitanud Eduard Viigi poolt kingitud krundile. See oli Viigi talust eraldatud krunt. Kui nad vananesid, käisime neile autoga kevadel Chicagos järel, et nad saaksid suve veeta oma armastatud suvekodus. Sügisel tegime sama reisi nendega tagasi Chicagosse. Sõidud olid meeldivad selle tõttu, et Marleid tegid need selliseks oma tänulikkuse ja huvitava keskusteluga. Karl Marley oli olnud Peetri isa Karl Kaupsiga sõbrad ja kaastöölised Jumalariigis. Noor põlves alustades vaimulikku tööd, tegid nad seda suure innu ja andumusega, olles ise südame sõbrad. Aastaid hiljem köitis meidki Marleide Jumalale pühendunud elu. Sõprus nendega oli mitmekülgne ja rikastav. Karl Marley armastas ilu, nii looduses, inimestes kui kunstis. Ta oli oma terve eluaja harrastanud maalimist. Eriti ilusad olid ta akvarellid. Onu Karl, nagu teda kutsusime, armastas oma kaotatud kodumaad. Leinates mõtles ta sellele ja oma maha jäänud kogudusele ja tööle. Ta unistas veel kord näha Eesti loodust. Kellegi kaudu ta oli saanud mõned kodumaised lilled, kullerkupud, sinikellukesed ja anemoonid. Need õitsesid iga aasta suvemaja peenral. Siis tõi keegi talle Eestist metsalille seemneid. Kui huvitatud ta neist oli. Otsisime peenra äärde sobiva koha, kuhu need külvata. Järgmisel kevadel enne Marleide tulekut viisin suvekodusse Haapsalust külla tunnud lapsepõlve tuttava Gerda Paliase. Ta oli tulnud Kanadasse oma venna kutsel. Tegin natuke väljas kevadisi töid, mida ka oma külaline tahtis kaasa aidata. Haapsalus oligi ta aiapidaja. Lillepeenrad olid täis umbrohtu. Ma ei pannud tähelegi, kuidas iblis ka seemendatud kohalajali, ise rõõmsalt öeldes, küll on hea muld. Kui hiljem onu Karl maale tuli ja oma lillepeenrad üle vaatas, jäi ta hohates seisma oodatud uute lillede kohale. Ei tulnud üles. Metsalilled olid kadunud. Üsna vanas eas avanes siiski Marleidel võimalus Eestis käia. See kujunes suureks elamuseks nii neile enestele kui ka nende sealsetele vanadele sõpradele ja koguduse liikmetele. Elsal pühitseti seal ta 80. sünnipäev. Nende elavate jutustuste läbi oli kerge ette kujutada kõike, mis seal toimus. Tuli aeg, kus suvel käisime iga nädal kord maal, et neile sisseoste teha ja muru niita. Onu Karlil oli alati mingi teema arutada, kui sinna jõudsime. Sellepärast tuli kõigepealt istutada juurde ja ära kuulata. Veel kõrge seas tegi ta rea õli maale. Ükskord sinna jõudes näitas ta Peetrile äsja valminud maali Rakvere lossi varemeist, mille juurde ta lisas. Võhikud arvavad, et on liiga surnud toonid. Ta ei olnud nähtavasti oma õeme Litta tagasihoidliku kriitikaga rahul. Samuti kirjutas ja kirjastas ta rea raamatukesi ja brossüüre. Neid tuli mul korrigeerida ja lasta trükkida. Kõige selle eest oli onu Karl väga tänulik. Kuna meie mõlemad isad olid juba lahkunud, jäid onu Karl ja tädi Elsa meile nagu teisteks vanemateks, kelle eest hea meelega hoolitsesime. Meeles on hubased puhketunnid suvemajas, istudes laua ümber koos nendega. Minu ülesandeks oli saabunud kirjad paljust ette lugeda. Onu Karlil oli suur kirjavahetus. Tädi Elsa sugulased olid meile ka nimede järgi kirjade läbi tuttavad, mida ühiselt sai loetud. Suutsime siis füüsiliselt palju teha ja toimetada, sõita, tuua ja viia. Jumal juhib õigesti. Ta saadab meile ülesandeid just õigel ajal. Täti Elsa oli tubli ja väsimatu perenaine, külalislahke ja alati teistest huvitatud. Toskas kuulata. Elsa oli otsekohene ja hea huumori meelega. Meile on jäänud mõneta huumoriga öeldud laused nagu pärandusena meelde, mida ikka veel vahete vahel oma vahel meelde tuletame. Marleide pikk abielu kestis üle 60 aasta. Elsa suri 26. augustil 1980. aastal Port Sydneys. Olime just jõudnud koju Peetri maailmaretkelt Rockportist USA's ja kavatsesime minna järgmisel päeval Port Sydneysse. Sel põhjusel helistasin veel õhtul ja rääkisin tädi Elsaga. Paperile märkides vajalikke asju, mida pidin poest kaasa tooma. Paar tundi hiljem helises aga uuesti telefon ja tädi Melita teatas ehmunud häälega, et tädi Elsa suri. Sõitsime kohe sinna. Elsa oli juba viidud haiglasse. Haige süda oli lõpetanud oma tegevuse. Hommikul sõitsime linna tagasi, tuues ka onu Karli ja tädi Melita kaasa. Oli tarvis korraldada matusega seotud asju. Onu Karl istus vaikselt tugitoolis, luges piiblit ja mõtiskles omaette. Nägin ta suurt leina. Austasin seda. Pidime varsti tegema sõiduga suvemajja, sest seal oli mitmeid asju korraldada. Nad tulid meiega kaasa, kuigi onu algul ei tahtnud. Sinna jõudes märkas onu kohe, et ukse kõrval oli Elsa pikk kepp. Karl viis selle värava juurde. Läbi vaadates Elsa pabereid leidsin käekotist ta abikaasa kirja, mida ta aastaid tagasi Saksamaa reisilt oli saanud, ja ühe koltunud paberi, kus ta oli kirjutanud oma usuletulekust 1917. aastal Peterburis, suure Venema pealinnas. Nii oli Elsa kirjutanud. Olin lapsena usuliselt ärkvel. Mis siial Jumala sõnast kuulsin, jäi meelde. Ka mitmed laulusalmid nagu Issand, oma viha sees ära sa mind nuhtle. Kristuse veri, õigus, on minu augu lõpmata. Ja teised. Samuti oli tuntud ka mõned piiblisalmid. Kõik inimesed on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Ja veel teisi. Pühapäevakoolis ma ei käinud, sest see oli baptisti palvelas ja sinna ei lubatud mul minna. Ema oli luteri kiriku inimene ja mu isa ei käinud üldse kirikus. Armastasin oma isa väga. Olime sõbrad. Kui kooliaeg oli möödas, siirdusin Peterburisse teenistust otsima. Olin siis 18-aastane. Minu vanem õde elas seal. Ka mina sain ühte perekonda lastele saksa keelt õpetama. Kirikust ja usust elasin päris eemal. Käisin Eesti seltsis ja võtsin osa nende lõbustustest. Elasin oma õe ja õemehe juures. Äkki kirjutas mu täditütar Hilda Eller Hiiumaalt, et tema olevat usklikuks saanud ja et seal olevat noorte seas ärkamine. Ka mu vend, see suur naljategija, kes mõelnud neid ärkajaid naerma ja mõnitama minna, saanud usklikuks. Nad olevat olnud esimesed, kes saanud Jumala vaimust nii haaratud, et läinud ette eestpalvele. See sõnum vapustas mind ja ma arvasin, et nad on väga suure eksituse teinud. Kirjutasin monitseva kirja oma tädi tütrele ja ütlesin, et ma ei taha temast midagi kuulda, enne kui jätab oma rumaluse. Aga sellest peale ei saanud ma enam rahu. Jumala vaim hakkas mu seest töötama. Ühel pühapäeval, see oli augusti kuul 1917, teatas mulle tätitütar, kes oli ka Peterburisse tulnud, et ta läheb tuttavat noormest haiglasse vaatama, et kas ma ei taha kaasa tulla. See noormes oli meie naaber Kärdlast, Karl Kaups. Ta oli rindel kaotanud jala ja viibis nüüd haiglas. Kuna ma teda tundsin, otsustasin kaasa minna. Olin ise mures, kuidas teda trööstida ta suures kaotuses. Sinna jõudes ootas mind aga üllatus, sest voodis lamaja oli rahulik ja veendunud usklik. Ta ütles, et taevas tal on jälle kaks jalga ja veel palju muud, mis südant liigutas. Ta laulis ka ühe laulu. Oh, väsind hing, pea kodu saatsa vaeva järel hingamist. Seal valu, häda unustad ja maitsed eluigavest. Korrates ikka jälle, sest hing, jää vait, oota, ära nurise. Ta ütles mulle, et peaksin oma elu Jumalale usaldama. Kuigi olin sisemiselt sellest liigutatud, ütlesin talle siiski, et mul just suurt huvi taeva tulla ei ole. Mu isa ei saa sinna, sest ta on ka uskmatu. Haiglast koju minnes hakkas Jumala vaimu vastu rääkima nii mõjuvalt, et trammis istudes kuulsin, kui räägiks inimene minuga. Kristus suri ka sinu eest. Seda kuulsin korduvalt. Ma vaatasin ringi enda ümber, kes küll räägib minuga. Ei suutnud enam pisaraid hoida. Inimesed trammis hakkasid küsima, et miks Preili nutab. Ma tulin trammist välja ja läksin jala jaama, et koju sõita eeslinna. Oli öö, kui jõudsin oma õe juurde. Ta küsis murelikult, et miks nii hilja? On midagi juhtunud? Läksin oma tuppa ja sulgesin ukse. Tahtsin olla üksinda oma hinge võitluses. Aga Jumal nägi, mis toimus mu hinges ja ta tuli mulle abiks, andes lootust ja tahet alustada uut teed. Pühapäeval koosolekul viibides otsustasin eest palvele minna. Kuid enne juba täitis seletamatu rõõm ja rahu mu hinge. Ma olin saanud Jumal omaks, tema lapseks. Sellele Elsa mälestusele peaks veel lisama, et tol ajal tegutses Peterburis ka Eesti baptisti kogudus. Koosolekuteks kasutati Saksa koguduse ruume pärast lõunat. Nädala sees peeti palvetundi ja kooriharjutust. Ka Elsa hakkas laulukooris laulma. Seal kohtas ta teise usklike Kärdlast ja külla tulnud kõnelejaid ja muusikainimesi Eestist. Kohtas tal Karl Marleid. Viimane oma mälestustest nimetab ka Elsat, kes köitis ta tähelepanu oma ilu ja kauni elustiili tõttu. Tuli revolutsioon, mis tõi kaasa tohutuid raskusi ja toidupuudust ja isegi nälga. Seal elas ka Peetri tädi Liisi Kaups, kelle külalislahke kodu oli avatud. Leidliku perenaisena oskas ta ikka midagi lauale panna oma külalistele ja abivajajaid jätkus. Seal leidis Hello hoolitsust ka ta jala kaotanud vend Karl Kaups. Karl Marley mäletas samuti tänuga Liisi Kaupsi, kelle kodus temagi varju leidis. Jumala abiga jõudis Elsa oma koju Kärdlasse. Seal ühines ta kogudusega. Varsti aga läks Tallinna elama, kus leidis sobiva töökoha. Oli lähedas kontaktis korjuste perekonnaga ja Philadelphia kogudusega. 1919. aastal abielusid Elsa ja Karl. Nende mõlema elu oli pühendatud tööle Jumala riigis, sest Karl Marley oli juba siis täis ajaliselt koguduse töös. See on lühike pilguheitmine Elsa noorea päevadele.